COVID hartu behar dugu gaur goizean berriz ere izpide, estrategia aldatzea erabaki duelako osasun publikorako batzordeak aurrerantzean, 40 aldirik ez dute bete beharko sintomarik ez duten herritarrek positibo izan arren soilik gaixo larriek edo arrisko handiko pertsonek egin beharko dute kuarentena. Pentsatzekoa da koronavirusa gripearen moduko gaitz gitxa tratatzeko bidean beste urrats bat dela hau osasun publikorako batzordeak hartu duen erabakia, baina galderaren batzuk sortu zaizkigu honen inguruan, eta horrexegatik gonbidatu dugu gaur faktoriara Joseba Bikandi mikrobiologoa. Joseba, egunon.
Egunon.
Zer esango zenuke? Ala dela, goizegi da edo puntu honetara iritsita ulertzekoa da erabaki hau hartzea eta justifikatua dago.
A ber, nik uste dut argi daukagula denok momenturen batzutan erabakiak hartu behar direla. Gertatzen dena da nori galdetu halako ze izango genuke erantzuna. Teknikariak eta batez ere osasun arloan dabiltzatenak orokorrean oso goiz dela pentsatuko dute, agian politikariak eta beste ardura ekonomikoak eta dauzkatenak nahiago dute oneri buelta eman eta beste egoera batetara pasatu. Ni neur batean lehenengoen artean nagoenez, nire iritzia da apur bat goizegi gabiltzatela eta batez ere kontuan izan nire orain dikere biosorkuntza data taza batetik gora edo baten inguruan dago eta jendea sintomarik ez daukana, 40 aldirik ez badu egiten, aukera gehiago daude, taza hori apurtxo bat gehitzeko.
Gero, ez da oso argi finkatuta geratzen, zer den asintomatiko izatea edo sintomak izatea, zer geratuko hori? Neurri batean norberaren baitan? Norberaren neurgailuaren araberako zerbait izango da?
Nik uste dut, errealitatea momentu hontan da, norberaren baitan asko dagoela. Ze orain argi daukat bateren batzuk estula ukatenean eta berehala batean test bat egiten dutela eta beste batzuk segurunik ez dute testik egiten bada espada. Orduan guk orain neurtzen ditugun tasak eta realitatean daudenak segurunik ez doaz oso parean. Vale. Eta handia egoa izango da seguruenik benetako egoera egiten diren testak ez direlako kasu guztietan egiten eta jendea dabilelako bizitza normala egiten eta orain egingo duguna edo horrelako sintomarik ez 40 aldirik ez esaten duen hortan azkenean gabiltzena da erregularizatzen neurri batean orain gertatzen da.
Badago arriskurik horrelako urratsak eman eta berriz ere beste olatu batean sakontzeko, olatu batek gainetik harpagaitzan.
Kasu gehiago egoteko arriskua bai, dudarik gabe. Eta orokorrean pentsatzen izaten dugu uda etorriala, gure bizitza apur bat kanpoan gehiago egiten dugula, kanpoan gutxiago transmititzen da. Baina gogoratu behar duguna da, pasan urteko ekainean gutxi gora bera eskua zabaldu zen eta tasak igo egin ziren. Egia da, ez gaude egoera berdinean, ze orain txertak eta mai altuagoa da eta gainera doziren bat gehiago gutxienez eman da dago gehiengoa. Orduan, transmisioa eta sintomak dukiteko aukerak, transmisioa berez bai gerta daiteke, baina babesa askoz ere altuagoa da eta asintomatikoen kopurua printzipioz altuagoa izango dela pentsa daiteke. Beraz, egoera ez da berdina, baina arriskua dudarik gabe.
Joseba Bikandi, mikrobiologoa, eskerrik asko. Neurri berri hauen inguruko irakurketa egitera gerturatzeagatik, hurrengora arte.